Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom u memorijalnoj formi i tonu obilježavamo smrt pjesnika i život njegove poezije. Naime, prije 18 godina preminuo je Nikola Guzijan, pjesnik koji je svakom svojom pjesmom slavio rođendan maternjeg jezika i čija je pjesma metafizički trag u neotkrivene semantičke zone jezika. U mistične sfere gdje se riječi dotiču i prožimaju, oplođavaju u metaforičkom grču. Guzijan će biti prepoznat i poznat upravo po samosvojnoj, originalnoj poetskoj avanturi, po autopoetičkom imperativu koji traži od pjesnika novo jezičko buđenje. Onu, dakle, soj jezika, kako bi on rekao, sušt koja određuje pisanje kao proces rasta u maternjem jeziku.
U vremenu emisije pokušat ćemo da, naravno u mozaičkoj formi, sažmemo zemlji život pjesnika Nikole Guzijana. Nikola Guzijan je krug života zatvorio u 49. godini života. Svoj pjesnički angažman krunisao je sa 5 knjiga poezije. Zapisi u kutiji, Vršak igle, Škopac, Pusto polje i Čisto stanje. Poslovno izdavač Glas Srpski objavio izabrane pjesme Nikole Guzijana. Svoju pjesničku avanturu Nikola Guzijan je započeo knjigom pjesama Zapisi u kutiji, objavljenu u sarajevskoj izdavačkoj kući Veselin Masleša 1982. godine. Već tom startnom knjigom Guzijan je na izazovan način otvorio kutiju pjesničke alhemije. O tome ranom radu Guzijanove poezije govori književnik Ranko Risević.
Poezija Nikole Guzijana je satkana od prve njegove knjige, od elemenata koje možemo posmatrati kao prostor između života i smrti. Svojom prvom knjigom pjesama Zapisi u kutiji u izdanju sarajevskog Veselina Masleše 1982. godine Nikola Guzijan se iskazao kao pjesnik tamne strane ljudskog bića, onaj dakle koji traga za suštinom postojanja, spregom erosa i tanatosa, rađanja i umiranja. I ja se evo u danima njegove smrti toga sjećam kao osnovne karakteristike njegovog poetskog puta. U uvodnoj pjesmi ove zbirke pod naslovom Šibica on piše: muškarčina gorući posjednik vatre. Tu se neprekidno smjenjuju dakle vatra i voda, ženski i muški princip života, moć ženke, moć pustinje, moć ploda u utrobi, kako je napisao. Dakle, plod, sjeme, svjetlost i tama, sve se to pojavljuje u Guzijanovoj poeziji kao vječni elementi kojima on svojim činom pisanja demijurški dakle stvara autonomni svijet naslonjen na svjetove stvarne i artificijelne, onoliko koliko je svaki čovjek samo dio ljudske beskrajne povorke. Za Guzijana pisanje, umjetničko stvaranje, pripada istoj kategoriji ljudske aktivnosti kao i ljubav sama, naročito njen krajnji oblik iz kog proishodi plod. Otud uz slike koje svojim paralelnim pojavljivanjem potvrđuju tu pjesnikovu obsesiju jednačenja, poezija jest jednako parenje. Guzijan kao i svaki istinski stvaralac smatra da se istine, makako bile snažne i univerzalne, moraju ponovo iskazivati. Istražujući dalje kroz poeziju, Guzijan je došao do mitskih slojeva, dakle slijedio je onu nit u srpskoj poeziji koja povezuje Nastasijevića i Popu, iz knjige u knjigu Guzijan je pisao sve smirenije, sve temeljitije i posljednjim svojim knjigama poezije smjestio se u srpsku poeziju tako da svi oni koji ozbiljno pišu o znači toj oblasti duhovnog stvaralaštva Srba moraju da računaju i sa stvaralaštvom Nikole Guzijana.
Rana je se gorio, ali je plamen života prepleo i upleo u svoje dugovječne poetske poslanice i pismenice. Mjereći hladnim aršinima desetogodišnje distance, metaforički sažimamo. Guzijanov život i literarni angažman su pod simboličkom aurom dvaju naslova njegovih knjiga. Pisao je po našim pustim poljima, vrškom igle, umočenom u mastionicu ijeda, pelina i krvi. I kada je sa literarnog poligona izvjesno vrijeme prešao na politički poligon, političar nije prigušio pjesnika, naprotiv. Pokušavao je da u politički govor presadi ritam i nervu književnosti, da hladnu disciplinu, politiku, zagrije i učini elastičnijom. U nastavku memorijala priča prijatelja o prijatelju. Književnik Ranko Pavlović.
Nikola Guzijan bio je pjesnik svim svojim bićem. To može izgledati kao jedna otrcana fraza, ali ako se tome doda da je on na jedan poseban pjesnički odnos gradio svoj odnos prema svijetu, da je na pjesnički način poimao svijet, da je sam sebe utkivao u taj svijet na pjesnički način, onda jedna ovakva konstatacija ima svoj puni smisao. On je bio pjesnik i kada nije zapisivao tu poeziju koju je živio i koju je doživljavao. On je bio pjesnik i po tome što je imao jedan poseban odnos prema prirodi, prema biću svijeta, prema, rekao bih, nebu.
Prije prve objavljene knjige Nikola Guzijan je, da tako kažemo, svoje rane pjesme provjeravao u poznatim književnim časopisima, prije svega u Beogradskoj književnoj reči. O tim danima poznanstva sa Nikolom Guzijanom i njegovom poezijom govori Vasa Pavković, književni kritičar i tadašnji urednik književne reči.
Ja sam Nikolu Guzijana prvo susreo kao pesnika, najpre kao urednik književne reči jednog lista koji izlazi u Beogradu, i kad sam postao urednik tog lista, onda sam kao čovjek koji je dobio između ostalog i poštu i uređivo kritiku dobio i Nikoline pesme. Tako sam prvi put, znači, upoznao njegovo ime, posle sam upoznao i čoveka. Ono što me interesovalo, što me intrigiralo pre nego što sam upoznao Nikolu kao čoveka, bilo je to što se poezija koju on pisao tada jako razlikovala od onoga što sam ja pisao u poeziji i što je u velikoj meri pisala pesnička generacija kojoj sam pripadao. I bilo mi intrigantno da to što sasvim drugačije zvuči, drugačije zveči, drugačije znači, da to mene privlači i da u sebi sadrži neku vrstu pesničke tajne koja mi je interesantna, koja me postiče na stalna nova čitanja, tako da sam se, kao i drugi urednici, mogu da kažem, Milovan Marčetić ili Nikola Vujičić ili Nebojša Vasović, koji su u to vreme se baktali oko književne reči i oko poezije književne reči, jako radovao kad bi stigle Nikoline pesme ili neki, one najčešće sao ciklus pesama. Posle sam upoznao Nikolu i tada sam čuo od njega kada on piše i prozu i razmenjivali smo neka iskustva, tako da kažemo, jeziku. Njemu je bilo interesantno što radim u Institutu za srpski jezik i radim na onom velikom akademijinom rečniku. Nikola je tad saznao da ja radim u tom institutu i bilo mu je vrlo zanimljivo da sazna kako u stvari tehnologija tog rada na rečniku ide. I onda u razgovoru s njim ja sam video koliko se on živo zanima za reči, koliko ga reči interesuju, i govorio mi neke neobične reči, kovanice ili neke reči koje on zabeležio ovde u Banja Luci, za koje ja nisam znao, pitao me za njihovu etimologiju, i onda sam jednostavno jedan svoj utisak o tome koliko njemu materijalnost jezika znači, koji sam imao na osnovu čitanja njegove poezije, zaista u kontaktu sa Nikolom potpuno potvrdio. Video sam da je on jedan zaljubljenik, tako da kažem, jezika koje je nečega što nas sve nadilazi i vremenski i prostorno i smisalno. Razgovarali smo i onda je on izrazio želju da napravim ja izbor njegovih pesama, pa kad je on umro, ja sam to osetio zaista i kao neku vrstu amaneta. I zaista mi je bilo, obećao sam mu tad u tom jednom beogradskom razgovoru da ću to da uradim, i onda kad su ljudi iz Glasa Srpskog zaista mi ponudili da to uradim, onda je sve došlo, baš što se toga tiče, kad je već bilo takva tragična situacija, na neko svoje mesto.
Dvije godine nakon smrti Glas Srpski je objavio izabrane pjesme Nikole Guzijana. Knjigu je prijedio književni kritičar Vaso Pavković. Pavković ovako vertikalno raščitava Guzijanovo poetsko tkivo, akcentujući tačke na estetičkoj karti ove poezije.
Ovaj izbor, vidite da on nije preširok. Ja nisam, čini mi se, objavio ili nisam izabrao ni jednu knjigu i ni jednu pesmu koju Nikola ne bi potpisao i koju ne bi Nikola volao na neki način. Čini mi se, oni koji poznaju pesmu Nikole Guzijana složit će se sa mnom da se ovde nalaze zaista sve, ajde u nekom starom trenutku kažem, sve cele dobre pesme. Znači ovde nema pesama koje su u fragmentu dobre, u fragmentu pada i tako dalje, ovde nema nekih odlomaka iz pesama, ovde su sve cele pesme do kojih jednostavno sam došao do zaključka da su to sve dobre pesme. I želao sam širokim izborom dobrih, odličnih pesama da jednostavno pesnika predstavim sadašnjosti i budućnosti. Oni koji su videli knjigu i koji su imali rukama vide da je ona urađena po jednom simetričnom principu i ja sam se trudio da poštujem hronologiju, zato što mislim da je u slučaju Nikole Guzijana, kao i nekih drugih pesnika, vrlo važna ta hronologija, da se vidi jednostavno razvoj mene kroz koje je pesnik prolazio. I s druge strane, hteo sam da pokažem lagani rast njegovog pesništva. Jer mi se čini da je to pesništvo raslo iz knjige u knjigu, imajući u onoj trećoj knjizi neku simetralu gde se to pesništvo lomilo na ovu ili onu stranu i ono je preteglo još ka jednom kvalitetnijem pesništvu i onda, kažem, dolazeći do ove dve poslednje knjige koje je Nikola objavio neposredno pre smrti. Kako dobro raščitate ono što je ponuđeno na stranicama ove knjige, ja sam ubeđen da ćete jednostavno doći do zaključka da svaka od ovih knjiga, od prve do pete, zaslužuje pažnju i da bude čitana u celini, a i da sad ovako predstavljena u jednom skraćenom izdanju jednostavno potvrđuje mišljenje onih koji su volili tu poeziju još za Nikolinog života, potvrđuje njenu vrednost, odbiljnost i jednu vrstu fine zanesenosti. Upotrebljam tu reč zanesenost zato što ona na neki način identifikuje me sa važnim, sa velikim pesnicima. Naše vreme nije vreme zanesenosti, čak i kad su pesnici u pitanju. Vi znate da moderan pesnik pre svega teži, recimo, ironiji, teži nekoj objektivizaciji, teži nečemu što je, uslovno rečeno, angažman i kritika i čak i pesničkog, a i životnog iskustva. Međutim, Nikola Guzijan je gajio od svoje prve do svoje poslednje knjige u različitim tonalitetima tu neku vrstu fine, gotovo starovremenske pesničke zanesenosti. Znači, pisanja iz inspiracije i pisanja do onog momenta ispisivanja pesme, čini mi se, u slojevima dok pesma ne zadovolja njega samoga u svim svojim nivoima. I znači, onom zvučnom, i onom smisaonom, i onom značenskom. Znači, potpuno jedno zgušnjavanje do krajnje tačke pesme. Otprilike, sećate se kako Picasso objašnjavao svoju poetiku crtanja i slikanja. Pitali su kada je slika gotova, a on je govorio u jednom momentu crta naslojava, do jednog momenta zna da je gotova. Čini mi se da je Nikola Guzijan tako pisao svoje pesme. To je naročito vidljivo u njegovim ranim knjigama, to je naročito vidljivo u toj trećoj simetralnoj knjizi. Kasnije on je stekao pesničku zrelost, čini mi se pesničku rutinu u najboljem značenju i smislu te reči i onda se pesme postale pomalo slobodnije, postale su pomalo na neki način komotnije, bilo je više prostora da reči samostalno na neki način dišu i da emaniraju tu svoju jezičku energiju. Ako bi trebalo govoriti pojedinačno u knjigama, zapisi u kutiji iz 82. godine su odmah na prvom koraku, inače objavljeni kod velikog bosansko-hercegovačkog izdavača, odmah na prvom koraku su predstavili jednog pesnika od talenta, od snage, od sposobnosti, od zrelosti. U toj knjizi vi ćete naći poneku pesmu koja je ispitivanje i proba pera, ali generalno vi ćete vidjeti jedan promišljen pesnički projekat. Samo ako budete listali ovu knjigu, vidjet ćete po naslovima kako je Nikola u okviru te knjige gradio cikluse, kako je polako razvijao svoj koncept, prosto kao da je to njemu peta ili deseta pesnička knjiga, a ne prvenac. U ovoj knjizi je došlo do izražaja ta njegova pesnička sposobnost da gradi pesničke slike. Znači da pre svega manipuliše slikama i da slike, da pesmu gradi kao jedan mozaik inventivnih, neobičnih slika i pesničkih figura, jedan često zaumni mozaik, da bi se utvrđivale i uviđale veze između reči, da bi se uviđali oslonci na pesničku tradiciju, na tradiciju umetnosti uopšte i tako dalje. Nije slučajno što su, recimo, pesme jedna za drugom u ovoj knjizi, vidjet ćete, se zove, recimo, opis zvuka, pa potom dolazi opis slike, pa onda opis pjesme, pa opis opisa. Vidite da su to sve motivi koje je Nikola iscrpljivao jednostavno. Uzme jednu reč i onda polako iscrpljuje smisao te reči putujući kroz pesmu i kroz jezički tekst. E sad, pesnici, rekao bih, relativno lako talentovani, kao što je bio Nikola Guzijan, sposobni, ambiciozni i tako dalje, relativno lako objave prvu pesničku knjigu. Ali onda dolaze pred problem takozvane druge pesničke knjige, koja je probni kamen da li će jedan pesnik najčešće ostati u poeziji i ostati u književnosti ili neće. I tada je to bilo zapanjujuće. Nikola drugu knjigu objavio samo godinu dana docnije posle svoje prve knjige. Ona se suštinski u poetičkom smislu ne razlikuje mnogo od prve knjige, ali se vidi ta neka vrsta zrelosti, vidit ćete da su pesme kraće i da su na izvestan način koncentrisanije u sadržaju. Ima manje pesama u kojima je pesnik na izvestan način tražio sadržaj, pravio izvesnu digresiju u sadržaju i u smislu, povezivao pesme nekim spoljnim relacijama, nego su pesme na neki način u ovoj drugoj knjizi vršak igle koncentrisanije, jednostavno osposobljenije za samostalni život, bez obzira što su delovi određenih ciklusa. Znači, one su sposobnije da ih izvadite van korica ove knjige, kao što sam ja učinio, i da žive samostalno u stranicama nekih drugih knjiga, nekih antologija, nekih panorama, pesničkih izbora i tako dalje. Mislim da je i ta druga knjiga eto potvrdila tu snagu, jednostavno pesničku snagu, lirsku snagu Nikole Guzija, na njegovu sposobnost da svet doživljava pesnički i da ga pretvara iz doživljaja, da ga pretvara u stih i u poeziju. I zatim dolazi ta pauza i onda knjiga Škopac. Bilo je 5-6 godina pauze dok se ta knjiga nije pojavila. Ono što pesnica obično radi između prve i druge, Nikola radi između druge i treće knjige. Ja ne znam koje su životne okolnosti, one mogu biti često od presudnog značaja, ali sad kad čovjek ode i kad smrt napravi taj konačni rez na neki način na pesničkom delu, onda kritičarima, čitaocima, poštovaocima poezije i umetnosti uopšte ostaje da u stvari prizivaju neke književne razloge. I ja sam duboko uveren da su to u stvari bitni književni razlozi, da jednostavno rečeno Nikola video kao neka vrsta virtuoza, da on može dosta dobro još i dalje da svira te melodije, da izvodi te melodije, gotovo virtuozno, koje je postigao u svoje dve prve knjige, ali toga više nije zadovoljavao, jednostavno rečeno. Zato je napravio tu pauzu i ušao je onaj zabran koji je njega najviše interesovao sve do njegove posljednje knjige, a to je bio zabran jezika. Ova knjiga je, kada je čitate i ove pesme iz treće knjige, vi ćete vidjeti da su tu sažeti svi motivi kojima je Nikola Guzijan do tada se bavio, pre svega motivi Erosa i motivi Tanatosa, motivi života i motivi smrti, motivi ljubavi i motivi prestanka ljubavi, motivi intime i motivi nečega što je spoljno i što nas opseda kao spoljašna realnost, i da su oni u jednom vrlo gustom stihu, jednom vrlo gustoj teksturi, često pomalo čak neprirodno nasilno lomljeni tamo gde bi došla cezura, tamo počinje u stvari drugi stih koji je treba dođe dole, ali Nikola to vrlo svesno radio, i tako da ove pesme, kao vidite kako izgledaju iz te daljine, vidite, su neka vrsta zvučnih rešetki u kojima se svi njegovi dotadašnji motivi i neki novi koji je uveo, jedan od motiva recimo uvek vrlo lepih, plemenitih, divno doživljeni, to je jedan lik devojčice koja se pojavlja u njegovim pesma, drugi je lik dečaka koji su uvek simbol svega ono što je lepo, što je svetlosno, što u stvari daje nam pravo na iluziju života koji živimo. Mislim da da su ove pesme srž na neki način ove knjige i poetike Nikole Guzijana, i one ja kad ih čitam, i makoliko ih pročitavao u sebi ili glasno, stalno u stvari putujem kao kroz jednu vrstu halucinacije čitajući. I onda putujući i raspoređujući svoju čitalačku energiju sa jednog dela stiha recimo na drugi, prelazeći iz jednog dela pesme u drugi, ja jednostavno gledam to komešanje jezika i prelivanje kao u nekakvoj muzičkoj partituri, i kao kad dobar pijanista svira u stvari pred vama, stalno putujem, znači, iz jednog tonaliteta u drugi u okviru iste pesme, i pesma se završava onim uzdahom, jednostavno kao kad čujemo dobru kompoziciju i ostanemo bez daha. Eto, tako se najveći deo ovih pesama, sve pesme koje sam uneo u izboru u ovom trećem centralnom delu, tako završavaju. Thank you.
U nastavku emisije Večer uz radio čućemo dijelove intervjua koje smo sa Nikolom Guzijanom vodili u avgustu 1999. godine.
Razgovor zametnemo izlaskom u ili na pusto polje, kako se zove vaša knjiga pjesama, u taj, ja bih rekao, fizički i metafizički prostor vaše poezije. Dakle, šta je to, gospodine Guzijan, pusto polje? Kakvo je to pusto polje, što bi rekao jedan pjesnik? I šta, uslovno rečeno, vaša pjesma vidi u tome pustom polju koje, čini mi se, posjeća pomalo na ono popinsko Nepočin polje?
Najbolja ilustracija pustog polja je upravo moto pjesme Pusto polje, a moto je naša narodna pjesma, stara narodna pjesma koja glasi: Nečaj više, Miloševa majko, odbij ovce od tog pustog polja, Miloš ti je juče poginuo. To je glasnoć sa Kosova polja, jer većina naših polja su postala pusto polja u ovom ratu. A inače, pjesma po kojoj je naslonjena knjiga Pusto polje nastala je poslije pada Glamuča. Tako da je to na neki način jedno vraćanje u zavičaj, iako ja ne volim te odrednice zavičaj, nezavičaj i tako dalje. Prema tome, i ona zaista posjeća na jedno Nepočin polje, svako pusto polje je Nepočin polje.
Pjesnik Rajko Nogo ima jednu, činim se, sjajnu sintagmu koja vrijedi za ovo vrijeme. On govori o tome da smo preživjeli, još preživljamo težinu kuge istorije. Dakle, osjeća li se ta kuga i u ovoj knjizi pjesama?
U mojoj knjizi nije tako. Ja sam drugačiji i ja nemam taj odnos takav prema istoriji kakav ima Rajko, Petro Mnogo.
I mnogi drugi?
Da, i mnogi drugi. Ja smatram, i na tome radim u svojoj poeziji, koliko umijem i koliko znam, da demistifikujem neke stvari u nas i u našem jeziku i u našem poimanju upravo te istorije. Znači, demistifikovati, a ne mistifikovati. Iako mnogi kritičari kažu za moju poeziju ono što smo nas dvojice razgovarali, da je neprohodna i tako dalje, da je
mračna.
Mračna. Ja pokušavam da demistifikujem sve te naše mračne stvari i tu našu epiku koja je strašna i stravična, i da u ovom vremenu danas, recimo, to u srpskih pjesnika na dva načina rade najbolje, po mom sudu, Matija Bećković i Novica Tadić. Na potpuno dva različita načina demistifikuju našu epiku. Matija na način epike, a Novica na način klasičnog lirika, mračnog do duše, ali klasičnog lirika. To sjajno radi, naravno, jedan u ovim krajevima, nažalost, zaboravljeni pjesnik, što je smiješno i žalosno, vjerovatno najbolji srpski pjesnik iz bivše Bosne i Hercegovine, to je Stevan Tontić.
Jedan krak, kako tako možemo reći, ili jedna grana savremene srpske poezije, dakle, zaista veliki broj pjesnika, upao je u zamku jednog rimarija, tako kažemo, jeli, rimarija po nekim naredbama internim, autorskim, jeli, pokušaju da se u taj rimari smjesti istorija na onaj najgrublji način. Koliko je to zaista zamka? Šta vi mislite o tom jednom mnoštvu zaista pjesnika, čije pjesme doživljavate kao da ih je napisao jedan čovjek zapravo?
Pa, mislim, to je postalo u nas i na ovim prostorima i prostorima Srbije da se to više ne može pratiti. Onaj jedan manir i jedna skribomanija. Međutim, najbolji pjesnici našeg jezika, srpskog jezika, veoma se dobro snalaze i u pjesmama s vezanim stihom i u slobodnom stihu, i mislim da to za mene nije bitno kad je poezija u pitanju, da li je stih vezan ili je slobodan. Ja sam jednostavno, kao i svi mi koji se bavimo ovim poslom, lijevak, zavisi koja je tečnost usvod u taj lijevak i šta će izaći na to pusto polje, na taj prazan papir, i prazan papir je pusto polje na kraju krajeva.
Miljko Šinić, jedan od onih koji zaista ima uvid, kako mi to kažemo, u vašu pjesničku avanturu, između ostalog u recenziji za ovu knjigu upotrebio jednu sintagmu, čini se, koja stoji uz ovu knjigu, a to je, kako on kaže, jedna negativna energija vremena i prostora kojega pokriva knjiga, recimo, u ovom smislu kako ste do sad govorili. Za razliku od vaših prethodnih knjiga, čini mi se da ova knjiga, ako bi dozvolite tako kažem, da je možda najbliža jednom čitaocu sa višom spremom, kako bi rekli, i da je najbliža zemlji u smislu čitljivosti, odnosno izazovne čitljivosti, kako bi mogli reći.
Ja se veoma rijetko slažem sa svojim kriticima, kako se to negdje govorilo, ali sa odrednicom Miljka Šindića, negativna energija i vremena i prostora, koji se užljebljuju u jedan koordinatni sistem, ja mislim da je to zaista tako. Ne znam kako bi to Miljko kasnije Šindić rašlanio, ali mislim zaista da je tako, to jedan koordinatni prostor gdje se sjeku vrijeme, gdje se vrijeme i prostor sjeku u jednoj tački, u tački koju ja naslovljavam pustim poljem.
Jedan bezizlaz,
u smislu. U toj tački koja je strava i u ovom vremenu i u ovom prostoru. Posebno za narod koji ja pripadam, znači za jezik kojem pripadam. I tu je Miljko pravo, iako ja, kad sam već ovdje, ja ću čuvati jednu pjesmu koja je posvećena svim kriticima.
Pa makar ušli u polemiku.
Makar ušli u polemiku. Ovaj, pjesma se zove Tumači. Napisana je jako davno, negdje 83. 84. godine, ne mogu se sjetiti tačno kad, ali u tom vremenu. Mm-hmm. Poznaš odmah čim zažmuriš ta cunjela u kraj knjiga. Uče strasnom energijom oblik more dnevnog stiksa. Misao im nije tvorac, u praznome izbivaju od govora lažni dvorac čine trijebeć buve i taštine. Ne znajući da su hulje, poslušni si nižih sila, sjede tako zatečeni s ove strane ništavila. Jer to je razlika među kritičara. Mi se svi pomalo ponekad bavimo kritikom i znamo koja je to razlika preći na drugu stranu. Ući u ono što je stvaralaštvo. Biti s ove strane znači biti ipak samo posmatrač.
Mislite li da u posljednjih recimo nekoliko godina, ili da kažemo da opišemo taj ratni period pisanja, mislite li da li uopšte postoji kritika? Ili ona postoji pod nekim navodnim znacima ili u drugom kontekstu? Ili je to ono što, kako bi rekao, glumi da je nešto kritika, odnosno vrednovanje?
Neki ljudi, neću navoditi imena, da? Koji sam ja cijenio na ovaj ili onaj način, posebno u knjižnoj kritici, nažalost pustili su neke knjige koje ne mogu proći u školskom listu. Nisu nekada mogle proći u kulturno-umjetničkim društvima. Oni su ih pustili sa takvim recenzijama, da. Kao da je to pisao, da su pisali ponajbolji pjesnici svijeta, kao da su pisali za Eliota, za Popu, za Brodskog. Ne bi za Puškina tako napisali, to je strašno. To je strašno, zaista. Tako se dogodilo, znači dogodilo se i ne možemo ništa mijenjati. Da. Šta će se mijenjati, to ne znam, to ne zna niko od nas, ali će se nešto vjerovatno mijenjati kad je to u pitanju. Inače, kad je u pitanju, ja sam apsolutno protiv institucije recenzenta, koje je uvedeno u komunističko vrijeme, to su stvari ljudi koji su gledali ideološku koncepciju knjige i ništa drugo. Smatram da...
Sa cenzorskim oni bili?
Da, to su bili cenzori koji su nagledali. Mnogi od njih nisu kasnije ni čitali knjige, uopšte pisali su recenzije, to je isto poznato u našoj književnoj praksi. Smatram da institucija recenzenta, onaj kod nas institucija, da treba jednostavno da nestane i da glavni odgovorni urednik, onaj koji potpisuje knjigu, odgovara za knjigu.
Kao svugdje zapravo.
Kao svugdje na svijetu, da glavni menadžer odgovara za knjigu. Također, to ćemo govoriti, vidim da se spremili pitanje izdavačke glasnosti, pa nešto rekao i o tome.
Da li to onda razlog, vjerojatno jeste, da je, recimo, mapa književnosti Republike Srpske upravo zbog takvih i takvih kritičara i kritičara naprosto mračno i nemoguće bilo šta na toj mapi vidjeti?
Ovoga trenutka zaista sve je zamagljeno i ja koji sam jednostavno u tome, koji sam pratio izlazak svake knjige i koji ne znam šta će od tih knjiga u svojoj ličnoj biblioteci, ne mogu da proniknem apsolutno u to, jer je objavljivano više ne znam šta, i mislim da je time učinjena loša usluga. Ne samo srpskoj književnosti, nego i tim ljudima kojima su knjige objavljivane. Mi znamo, bavimo se boj sa tim poslom, šta je to? To je jedan mračan bunar u koji ulazimo i iz kojeg ne zna se ko će izaći, ako neće izaći. Ušli su neki ljudi koji zaista ne znaju kako će iz toga izaći. Ušli su neki ljudi koji ne znaju iz toga izaći. Kojima neko rekao da su veliki pjesnici ili veliki novinari, a on to zaista ništa nije posao za njih. Možda bi bilo nešto drugo jako dobro, ali ovo...
To je već stvar možda i nekih moralnih principa, da prevarite autora i uputite ga u neku avanturu koja nije njemu bližnja.
Možda su te prevare i ti prekršaji učinjeni u najboljim namjerama i to je problem isto.
U ovom trenutku, mislim da to i slušalce zanima, je li kažete jednu pjesmu iz knjige Pusto polje, možda pjesmu iz koje se najbolje vidi kad je čitalačka pozicija u pitanju, prostor Pustoga polja?
Ja sam mislio pročitati ovdje samu pjesmu Pusto polje, međutim, pjesma koju se možda bolje vidi, nazvaću je koncepcijom ove knjige, jer ja pišem knjige, ne pišem zbirke, baš pišem knjige, to je pjesma So samo. Imali soli u slaniku, u kamenim solilima, u ovci, kravi ili biku, ili je ima u ljudima. So zemlje, so nebesa, so žive rane iz naroda, so što lapi iz tjelesa, iz loge, bare iz brloga. Riječi što kuju čisti kristal, soli od krsta i od mraka, bjelilo što je našlo razlog da pali, peče, žar stomaka. Imali soli u ranama, pepela zemlje oca samo, ili nas nema među nama, pa da se i mi u so damo. O soli vijek nek se bijeli, olovo, strava i smaknuće, jer već se ovaj selac tijeli od samog sebe i od kuće. Kašikom kusa sa nebesa, čorbu na njegov stavljen sto, ali još uvijek iz tjelesa u lice vije studena so.
Nastavit ću da izbjegnemo hladnoću kronologije, a to je zapravo i, možemo tako reći, mjera ovakvih emisija. Evo, vraćamo se, gospodine Guzijan, početku pustolovine, ja bih rekao, listom papira, dakle, tom najranijem buđenju, pa vas molim, jeli, možda da se probudite u sjećanju te trenutke, odnosno prve tragove na papiru, jeli, prve pjesme ili možda prve objavljene pjesme, ili, kao što vi kažete u jednoj vašoj knjizi, prvog zapisa u kutiji. Gdje je to bilo i kad se to malo čudo?
A ja ne mogu tačno da se sjetim svi te stvari. Počelo je, naravno, tamo gdje sam se rodio i gdje sam živio do 19. godine u Glamuču. Tamo je sve počelo. Dugo sam se libio da objavim prvu pjesmu i ne sjećam se koja je prva pjesma objavljena. Zaista sam se dugo libio. Moje izvjesno druženje u Novom Sadu sa čovjekom koji se zvao Mika Antić, koji je našlost preminuo, ali se još uvijek zove Mika Antić, jer postoje njegove knjige. I postoje živi ljudi koji ga se sjećaju. On je rekao da me poeziji niko ne može ništa osim mene samoga. I da je čovjek koji se bavi tim poslom, on je orao koji leti sam na nebu i tako dalje. Njegovi sukobi s drugim orlovima su ili sukobi, ali pjesnik je uvijek sam, to mi je govorio. A on me uputio i da jedan drugi zanat, to je zanat novinarstva, i on zna da je to zanat i rekao mi da je to zanat. I zaista mi me naučio kako da odvojim jedno drugo, jedno drugoga treba zaista odvojiti, da to i fizički trebamo odvojiti. Tako da se ja apsolutno zaista ne sjećam, i kad sam odlučio da objavim prvu knjigu, a objavio sam u Veselin Maslaš u Sarajevu 82. ja mislim.
Ne postoji zapravo prva pjesma, postoji pjesma. Jer zašto bi dakle nešto pamtili kao prva pjesma?
To ja zaista ne mogu, nisam čovjek koji ima tu vrstu pamćenja. Imam ja određeno, ja to zovem selektivnim pamćenjem, ja pamtim neke stvari koje su, mislim, za mene bitne, ali to je više stvar koje se tiče moje privatnosti, ali da. Kad se tiče književnosti, ja poznato vam je, ja i malo pričam o književnosti i trudim se što manje pričam.
Ja da sam vas priveo, ako tako mogu da sam ono šalja.
Ja to smatram apsolutno isto svojom privatnošću, to što objavljujem, to je ono što je javno i onda jednostavno mora se o tome govoriti, ja izbjegam i književne nastupe i... Ne. Zato što me to zaista ne zanima. Nekoga to zanima, ja poštujem to što onoga zanima. Neko ima tu potrebu, ja nemam tu potrebu.
Da, jedna druga vrsta života književnog.
Da, drugu, ja vrstu života književnog živim, tako da ja potpuno razumijem ljude koji imaju tu potrebu i ja sam i spreman da tim ljudima koji imaju tu potrebu pomognem u toj potrebi tamo gdje ja mogu i tako treba raditi. Neko je, ima ljudi koji su pisci, koji su angažovani u drugim vidovima života, u politici, u kulturi, kao ono što smo nekada zvali kulturnim radnicima, angažovani su u sportu. Ja sam, recimo, neki su ljudi smatrali da za vrijeme rata treba što više objavljivati. Ja sam smatrao da ne treba nikako objavljivati. Ja nisam sa njim uopšte sporio, mislim, i tu nema sporenja, mi smo na dva različita pola i nigdje se ne dodirujemo i u redu. Ja nemam ništa protiv ljudi koji su objavljivali šta više, ali ja jednostavno sam smatrao da za vrijeme rata ne treba objavljivati, jer ja pokušavam da budem što kritičniji prema sebi. U ratu se možda da svašta.
Da li ta skepsa, da kažem tako, unutarnja, autorska, taj poriv skepse, da li on odlučio da, kako kažu neki, da ste napisali mali broj knjiga u odnosu, kako naši laici mjere, na godine života i tako dalje? Ili je to prava mjera?
Može čovjek napisati jednu knjigu za čitav život, može napisati 30, ja ne mogu, ja sam napisao dosta pjesama. Možda više nego neki koji su objavili 15-20 knjiga, možda sam od njih više napisao. Ja dosta brzo pišem. I onda radim uporno na pjesmi, nekad ne radim, nekad radim, zavisi kako je pjesma, neka se dogodi jednostavno. Pusto polje je pisano više od 10, više od možda 12-13 godina. Ono je bilo planirano da se objavi pod drugačijim nazivom, negdje 91. godine, kako ja imam svoj ritam. Međutim, on se dogodio rat i tu je bilo negdje oko 200 pjesama, od kojih izabrano ovo ovdje što ušlo u knjigu.
Što bi se reklo, spartansko rešeto?
Apsolutno, do kraja sam ja tako uradio. Ima pjesama koje su možda bolje od nekih u ovoj knjizi, ali strategija, koncepcija knjige je takva da te pjesme nisu mogle ući u knjigu.
Nisi zadobila autorsku milost, što bi rekao.
Da, nisu mogle ući u knjigu. Da.
Osim memorialnih priča, lik Nikole Guzijana izvajan je riječima i u poeziji. Tako je pjesnik Nikola Guzijan postao lik pjesme svojih prijatelja pjesnika Slobodana Boškovića, Predraga Biloševića i Nebojše Ivaštanina.
Sa Nikolom Guzijanom sam drugovao skoro 30 godina i bili smo zaista prijatelji. I vrlo mi je teško da o njemu govorim, i kad god govorim i kad sam nešto napisao, uglavnom sam bio pristrasan, nisam mogao objektivno da ga posmatram. Ovom prilikom možda da izdvojim samo jednu dimenziju i karakteristiku njegove ličnosti, koja je bila i odraz njegove skoro cjelokupne poezije. Zadnjeg dana i zadnjeg sata sa njegovom suprugom sam bio kod njega i u zadnjim trenucima čini mi se da je izgovorio neku rečenicu kao da njegov dvojnik ili dio njegove ličnosti nada se da ostaje, da neće, a da će tamo gdje putuje otići samo jedan dio i to onaj za koji je on smatrao da je loši dio. Zaista je Nikola bio, ako u psihoemotivnom smislu postoji dvojnik kao kod Dostojevskog, onda je on zaista bio dvojnik. Imao je svoj unutrašnji svijet, normalno i poezije, i taj njegov lični, intimni život je bio krhak, tanan, zategnut žicama emotivnosti, psihoemotivnosti, do skoro uvijek do pucanja. Imao je spoljni svoj svijet, gdje prikazivan i tako je i djelovao, da je morao kao jež svakog da ubode, na svakog da se naljuti. Normalno nikada nije dugo ni pamtio te sve, da pod navodnicima kažem, sukobe čak i sa prijateljima. I u toj dosljednosti, možda dvojnosti, čak i u poeziji dotjero je, da kažem, do kraja, gdje je u jednoj od svojih pjesama, pored ostalog i formalno pokazao tu dvojnost, koristio je ekavicu i jekavicu. Evo na kraju ja ću pročitati jednu od pjesama koju sam Nikoli još za života posvetio. So soli, Nikola Guzijan. Uočen od sudbine u patnji, izbačen iz podsvjesnih ćelija, uzalud strelca krije u ljutnji, iz srca niče mlada škorpija. Duh i duša sa zemljom u ustima, moderna vremena prasak iskoni, možda još odoli u očima soli, ima, a možda samo prikloni mrtvoj ikoni. Zaboravljen pepeo, zrno praha leti kroz centar po pjeni svijesti, između oca i sina, sina i straha, zatvara lično krug blagovijesti.
O Nikoli Guzijanu, izuzetnom pjesniku, nije jednostavno govoriti, ali sa radošću ga se sjećam, jer smo proveli desetine godina, da tako kažem, pa ajde 20 godina prijateljstva i u istinu bili smo jako bliski, a Nikola je svojim dolaskom u Banja Luku u istinu pojačao jedan, kako smo ranije zvali, banjalučki pjesnički krug, koji je imao svoje visoko mjesto u bivšoj Jugoslaviji. Njegova poezija je bila osobena, ona je sva bila u jeziku, na granici shvatljivog. Riječi su u njegovoj pjesmi varničile u sukobu jedne sa drugom. Iskrila je poezija sva u znaku, simbolima, metaforama. To je bio Nikola Guzijan, pjesnik. A Nikola Guzijan kao čovjek, kao i svi mi koji moramo imati u životu onaj drugi dio, egzistencijalni, niko nije mogao da živi od pisanja pjesama. Također je prošao jedan svoj zanimljiv životni put, ali uglavnom vezano za glas, potom za glas srpske. Ja se sjećam da sa njegovim dolaskom u knjižaru glasa u Gospodskoj ulici, da ona naprosto postala centar okupljanja mladih Banjalučana i svih onih koji su voljeli lijepu riječ, dobru knjigu, koji su željeli da govore i raspravljaju o tim novim knjigama. Nikola je bio jako čovjek otvoren i u tom smislu jedan od iskrenijih sagovornika, koji nikad nije skrivao svoje mišljenje. Naprotiv, on ga je ponekad, ako vam nešto i ne odgovara, on će vam da kaže kako on misli, da bio je spreman da se sukobi sa drugima oko mišljenja vezano za prije svega nečiju poeziju i njegovo mjesto uopšte u književnosti. I takvi ljudi su bili naprosto i uvijek su i još uvijek su dragocjeni za jedan mali prostor, relativno mali grad kao što je bila Banja Luka do 90. godina kad nije bilo još to čega. Ali Nikola Guzjan je bio nastrojen i patriotski izuzetno i poslije ovog nesrećnog rata u Bosni i Hercegovini on je zauzimao značajno mjesto u toj svojoj kući glasa, poslije toga glas Srpske, gdje se našao na mjestu direktora izdavačke kuće glas. I mogu da kažem da je to bilo jako značajno za nas pisce, jer je jedino Nikola uspjevao još da piscima obezbijedi i autorske honorare. Naravno, ono što je najvažnije, Nikola Guzjan je proživio jedan buran život i ostavio za sebe nekoliko izvanrednih knjiga poezije koje, ja mislim, zaslužuju da budu iščitavane i da se i u ovom vremenu koje dolazi priđe sa krajnje jednom ozbiljnošću i da je to poezija koja od onih koji se bave književnom kritikom sad zahtijeva jedan ozbiljan angažman. Ja sam te 2001. godine, taj tragičan dan i sahrane, i napisao jednu pjesmu, jedan sonet pomalo u stilu Nikole Guzjana i posvetim mu tu pjesmu i ja bih je za ovu priliku i pročitao. Pjesma se zove Oči ima nebo. To je jedan sonet. Nemušt oglasi se na prapočetku, iskon i gora jecaj pridoda raju. Kosmosa gost, duša svijana u pretku, obilježi glas tvoj i dah u beskraju. Lakoća govora i jezik igre, astralni srcem projektova znak, što brdu priđe u podne da izgre, kad i svjetlost zvijezdani spaljuje svlak. Zima je sad i tvoga nezadovoljstva iščilila kao nevinost u zrelom, jasno, na čistom polju bijelom. Tamo gdje snovi bdiju, života tvorstva, sred tvrdog neba koje ne laska nikom, s pjesmom ulepršao si, a ne s krikom.
Moj prijatelj, pjesnik Slobodan Bošković, je napisao jedan ciklus pjesama posvetnica svojim prijateljima banjalučkim pjesnicima. Kada sam ja to pogledao, onda sam predložio da ja te posvetnice parodiram, pošto sve te ljude dobro znam i pošto bi mogao još ponešto da kažem iz tih godina druženja sa njima. Tako je nastala i pjesma posvećena pokojnom Nikoli Guzjanu, sjajnom pjesniku, i ta pjesma se zove So solidarnosti, odnosno So soli ili Rasol solidarnosti. Umače mi care u carstvo nebesko, gdje bi svaka ovozemna dosjetka bila neumesna, pa to što sam se za pokoj duše natresko, shvati prosto kao skretanja leva i desna. Znam da i tamo ne možeš da miruješ, i anđeli i đavoli douškuju o tom, tvoje je care svuda da caruješ, gdje se to pravo plaća životom. Zlobnici hule da te žale i poker aparati, na kojima si se potajno kotkao na vladaricu, oprošteno sve ti je što se ne pozlati, pa i to što si kruniso lažnu caricu.
Razgovornik, dakle posebnu formu posmrtnog sjećanja na pjesnika Nikolu Guzijana zatvaraju pjesnici Milovan Mačetić i Nenad Grujičić. Oni sjećanjem osvjetljavaju Guzijanov karakter i poetičke specifikume njegove poezije.
Nikola Guzijan je bio pesnik negde moje generacije. Mislim da je kao pesnik bio izuzetno samosvojan, jer pesnika iz naših krajeva, pa iz cele Bosne i Hercegovine, mislim da je jedan od najboljih, mada ne i najpriznatiji, među najpriznatijim pesnicima. Bio je od onih pesnika koji je uspevao iz nekih svojih dubina da izvuče više nego mnogi drugi pesnici. To nije tako lako. Imao je dovoljno znanja i hrabrosti, dajde da tako kažem, da govori ono što je najintimniji deo njegove ličnosti i pesničke i u psihološkom smislu, i radio je to na jedan uverljiv pesnički način. Mislim da je napisao značajno delo, da je to delo ipak nedovršeno pošto nije živeo tako dugo, iako mi je žao njega i kao čovjeka i kao pesnika, žao mi je zbog te činjenice. Kao čovjek bio je, rekao bih, čovjek neke tipične psihologije naših krajišnjih krajeva, znači Ćopićevski, Kočićevski tip. On je bio krajišnik i Srbiš naših krajeva više nego mnogi drugi. Nikola Guzijan je bio čovjek meke duše, svoga stava, ali posjedovao je jednu ozbiljnost i oštrinu kako znaju da imaju naši ljudi iz Krajine. To se svakako vidjelo i u njegovoj poeziji. Navršilo se čak 18 godina od njegove smrti. Nekako je to prohujalo brzo, kao što svima nama kad uđemo u neke ozbiljnije godine, vrijeme brže prolazi. Ja ću se sjećati Guzijana i kao sagovornika, sjećat ću ga se i kao urednika. On je bio urednik moje prve knjige izabranih pesama pod naslovom Mera duše u edici koju je on vrlo uspješno nekoliko godina pred smrt uređivao u Glasu srpskom. Ta knjiga mi je draga i zbog toga što je on potpisao tu knjigu, što je to ime Nikole Guzijana.
Nikola Guzijan je elementarni pesnik, dakle rođeni pesnik, impregniran životom, sav u jeziku, sav u specifičnom pogledu na pesničke forme i oblike, podjednako piše i slobodan i vezan stih. Dakle, jedna kompletna pesnička ličnost, a sa biografske tačke gledano također jedna razuđena i bogata biografija, počev od Glamoča gdje je rođen, studiranja u Novom Sadu gdje je na Filozofskom fakultetu bio student, pa u Banja Luci sa specifičnim svojim životnim angažmanom, uvijek je u sebi zadržavao pesnika i pokazivao da taj čudesni pesnički talenat viri iz njega samoga, viri iz njegovog pogleda, iz njegovog bratskog osmeha, i zaista možemo govoriti o pesniku koji ostavlja konkretan pesnički trag. On je u jednoj pesmi koja se tako i zove pesma, izražavajući svijest o činu pisanja, o tome šta je pesnička umjetnost, šta je poezija, rekao, sjećam se, beležim te u prstima, pisaljkom te režem, osjećam te u krstima, a krstom te režem. Eto, to je jedan katren, jedan manifest zapravo koji govori o njegovoj poetici i njegovom pogledu uopšte na samo pisanje i pesmu kao fenomen. On je, kažem, u Novom Sadu studirao, dolazio na Brankovo kolo, pamtim ga iz tih situacija kao domaći naravno. Imao je, kažem, nešto osobeno, jednu harizmatičnu pojavu koja je zračila osobenim darom i iscrtao svoju liniju na način kako i koliko materni jezik to može da primi i prenese u večnost, da ne kažem to patetično. Nosi u sebi tu elementarnost sa finom primesom bojemskoga i u tom smislu je nekako težio. Stalno je želeo da nadiđe lokalno i da se spoji sa opštim srpskim jezičkim miljeom i uopšte da preskoči pregrade koje su se javljale u našim vremenima. Dakle, Nikola Guzijan, pesnik koji je umeo i da vodi prepisku, pesničku prepisku sa Lazom Kostićem, na primjer. Dakle, to je taj pokušaj njegovog nadvladavanja lokalnoga i dodira sa opštim pesničkim srpskim miljeom.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.